Makambi ya Ndutana Nyarugusu ari mu karere ka Kigoma mu buraruko bw'uburengero bwa Tanzania, impunzi zaho zemeza ko zifite ubwoba bwinshi ku mwanya wari wo wose zishobora kwirukanwa ku gataka k'ico gihugu. Aya majwi y'ijwi rya Amerika ryaronse arimo bimwe mu byashikirije mu ikambi ya Nduta. Aha Sudi Mwakibasagira ati:
"Hili linashughulikiwa kwa sababu kuna hatua ambazo zitachukuliwa wakati tunaanza urejeshaji pale.
Iki kibazo kiko kirirwa hari ingingo zizofatwa kubera igihe twatangura gutahura impunzi. Twavuze ko Leta ifata impunzi yose nk'umuntu atazwi n'amategeko, n'abo dukunda abantu mu gihe wanse gutaha ntituryorera amaboko. Hari irinde ko mutakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ibi nibaza ko byumvikana." Niko Sudi Mwakibasi yabwiye abaserukira impunzi. Umwe mu baserukira impunzi yari muri iyo nama atashimye ko umwidondoro w'umenyekana ati byatuguye nabi.
"Babonye ko ari agahohotero, twimwe uburenganzira nk'indongozi ntitwashoboye kuvyakira neza. Leta ya Tanzania, Leta y'u Burundi, ubucuti bafitaniye kuva kera bamye baturagiza. Nibaza ko atayindi siguro gahohotero kajanye impunzi ni kenshi bamaze kudukorera. Impunzi zimaze kugira ibibazo ngaha ni nyinshi. Leta ya Tanzania irorera."
Uwo mukenyezi wundi w'abana babiri amaze imyaka irenga 8 mu buhungiro wasanga gutahuka mu Burundi bisa no kwishora ku icumu. Nawe nyene ntiyashimye ku mwidondoro w'umenyekana.
"Wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD, wahunze politike mbi ya CNDD-FDD. Intwaro yica abanyagihugu izuba riva, ihohotera abanyagihugu izuba riva, inyuruza abantu abakuru n'abato. Intwaro ihohotera agateka kazi na muntu."
Umugabo w'abana babiri nawe yemeza ko ingingo n'ubundi abategetsi ba Tanzania amaze igihe bafata zimaze kugira ingaruka mbi ku mpunzi z'Abarundi.
"Uravye udufungurwa baduha ni bakatubuza gukora ibindi byose dukora, biratugira ko ingaruka mbi kubera ko abana barabura icyo bafungura kandi batari kukibura kubera ko umuntu atacakora, kandi ziratera nihahamuka ko iyo wimvi uti jewe nzohava mfatwa ku nguvu ntahe Burundi, bizo biratuma umuntu ahamuka, biratuma umuntu atumutwe, ntitubaheho dutekanye nk'uko byategerezwa."
Abandi nka Esperance bo haraheze imyaka irenga 3 yarabuze irengero ry'umugabo wiwe naho inzego z'umutekano zagerageje kurondera ari mu gahinda.
"Ukuvuga baraje hari saa 9 ibirumunota 50 baraza, numva barabomoye umuryango inshuro zitatu, niho bakubise umugero urugi barinjira aho twita mu isebure. Ubwo rero bahageze twabyutse tuvuze induru, tuvuze induru. Ubwo rero baca bavuga ngo twe tuvuze ni afande ngo muca murwe mushishikara muguma muvuze induru. Niho baca bamufata baramutora bamushyiriye kipingu hano nyene mu isebure. Ibi bihe mu biravye bihatira umwe by'uguhamwa no gutotezwa ngo waba ari inkozi z'ibibi, natwe atabye tuzi biratubabaje, kandi n'umuryango nta mahoro dufite, ntitwigera dusinzira. Muragerageza mudufashe cyane kuko aho turi ntihoroshe. Muzoba mukoze."
Haraheze iminsi abaserukira impunzi barungikiye urwandiko Perezida Ndayishimiye bamubwira ibyo bifuza byobanza gukorwa kugira zitahuke. Patrice Ntadohoka ari mu baserukira impunzi mu karere bashyize umukono kuri urwo rwandiko.
"Hoba ibiganiro hagati ya Leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere, amahoro aboneke. Twifuza yuko bokurikirana mu mutungane abo bantu bose bakoze ivyaha vy'agahomerabunwa, bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose, bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Buraba neza ingene umugwi severe utunganijwe."
Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi, yabwiye ijwi rya Amerika ko Leta isaba impunzi gutahuka zivyishakiye maze zigashikiriza akazibakiye ziri iwabo.
"Twebwe akamo tubatera nuko bahunguka, igisabo c'umuntu cumvikana cane yari mu gihugu batahuke hama baze begere Leta, begere nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umuvyeyi. Haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye kandi n'umugambi uri kurabandanya neza."
Mu kurindira ko biba Mwakibasi nta ry'umunwa yemeza ko ibiganiro bigeze kure agahanura impunzi kwibarabara.
"Ndugu zangu wakimbizi kutoka Burundi, nambeni sana viongozi, hamasishaneni kurejea nyumbani kwa sababu ukimbizi huu una ukomo.
Nchuti zanje mpunzi z'Abarundi, nsabe nshimitse indongozi muri mwebwe, muhimirizanye gutahuka iwanyu. Ubuhungiro hazogera igihe bubaruhishe mubimenye, hazogera igihe ubuhunzi buveho. tumaze iminsi mu nama twahuriye igitega ejo bundi tuzoje Dar es Salaam kandi ni inama z'abashikiranganje bafata ingingo hari abanyamahanga bararyosha ryosha babahagize igiro abo nyene nibo bungukira mu njyana z'akarere kacu nibo bigira ko bababaye kandi bafite inyishu z'ibazo byanyu Tanzania icumbikiye impunzi z'abarundi zirenga 118,000 nkuko igisata cya onikijejwe impunzi ASR kibivuga eroje urika neza ijwi rya Amerika